În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune al dumneavoastră Daniel Briciu. Poate că v-ați întrebat adesea care este voia lui Dumnezeu și cum puteți să o aflați într-o împrejurare concretă. Unii, așa cum vedem în jurul nostru, apelează la zodiac, alții la ghicitori sau la alte surse de informație, dar care trebuie să fie oare atitudinea creștinului? Cum poate el să afle voia celui prea înalt atunci când are nevoie de o călăuzire din partea lui? Citind zilele acestea câteva articole creștine, am dat peste unul care mi-a atras atenția în mod deosebit. Era intitulat "Cum poți afla voia Domnului?" și răspundea tocmai la această întrebare pe care ne-am pus-o și ne-o punem adesea atunci când trebuie să luăm o decizie mai importantă. Și pentru ca să respect drepturile de autor, voi preciza încă de la început că articolul cu pricina poartă semnătura pastorului american de origine română, Daniel Brânzei. Dragii mei, cu ajutorul Domnului, după ce vom asculta un mesaj muzical, ne vom apropia de cuvântul Domnului pentru a vedea cum putem afla voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Rămâneți aproape!
Și tu
Preiubiților, așa cum spuneam, în cele ce urmează doresc să dau citire unui mesaj care poartă semnătura pastorului Daniel Brânzei, mesaj intitulat Cum poți afla voia Domnului? Vă doresc să aveți parte de o audiție cu folos. Acum câțiva ani am primit vizita unei tinere care dorea să-mi ceară un sfat. Nu era sigură că îl iubește pe tânărul cu care se împrietenise. Totuși, intensitatea sentimentelor dintre ei creștea vertiginos. După multă frământare și multă rugăciune, se decisese să ceară direct de la Dumnezeu înțelepciune. Ar fi vrut ca el să vorbească printr-un semn clar. Îi spusese așadar Domnului să arate dacă este de acord cu această prietenie sau nu. Cum era în preajma Crăciunului, semnul cerut ca și confirmare a fost ca băiatul să-i dea drept cadou o pereche de mănuși și o eșarfă. Bineînțeles că ea a așteptat apoi cu inima cât un purice venirea Crăciunului. N-a spus nicio vorbă cuiva despre planul ei decât fratelui. În seara de Crăciun a venit acasă și, surpriză, a dat cu ochii de un cadou. Părinții au spus că este chiar de la băiatul cu care se împrietenise. L-a luat repede, a fugit cu el în camera ei și l-a deschis. Ce să vezi, era chiar o pereche de mănuși și o eșarfă. Tânăra nu mai putea de bucurie. Vai însă, fericirea ei s-a terminat repede când fratele ei a spus că el îi cumpărase cadoul și doar o păcălise că ar fi de la prietenul ei. În prima zi de Crăciun a venit și cadoul din partea prietenului ei, dar, vai, nu erau nici mănuși și nici urmă de eșarfă. Vă rog, a spus tânăra, să-mi spuneți care este părerea dumneavoastră despre astfel de semne. Le putem considera o metodă prin care să primim călăuzirea lui Dumnezeu? Dragii mei, cum ne călăuzește Dumnezeu astăzi? Cum poate El, care este spirit invizibil și atotputernic, să-și comunice intențiile omului care este carne și sânge? Trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să ne vorbească prin semne, cum a făcut tânăra de care v-am vorbit? Trebuie să dăm cu banul după ce ne-am rugat în prealabil ca Dumnezeu să ne arate voia Sa? Nu cumva este de ajuns să ne silim să facem ce credem noi în momentul acela că este cea mai bună alternativă și să o declarăm pe aceasta drept voia Domnului? În timpuri biblice, Dumnezeu și-a călăuzit poporul în multe feluri. Iosif a fost forțat să-și aleagă drumul în viață sub presiunea circumstanțelor potrivnice. Lui Moise, Dumnezeu i-a vorbit din mijlocul tufișului arzând. Israeliții au fost conduși prin pustie de un nor ziua și de un stâlp de foc noaptea. Iosua a fost călăuzit prin felul în care i-a răspuns Dumnezeu la rugăciune. Evanghelistul Filip a fost călăuzit printr-un înger, sutașul Corneliu printr-o vedenie. Dumnezeu le-a vorbit oamenilor când într-un fel, când într-altul. Călăuzirea divină nu este dată de obicei prin semne spectaculoase, printr-un foc din cer, printr-o voce extraterestră, o vedenie de noapte sau o coincidență extraordinară a circumstanțelor. Metodele cele mai folosite de Dumnezeu sunt mult mai puțin dramatice. Majoritatea copiilor lui Dumnezeu despre care citim în Biblie au fost călăuziți nu prin mijloace extraordinare, voci, vedenii, îngeri, ci prin intermediul lucrurilor naturale. Cei mai mulți dintre ei au fost călăuziți prin simplul fapt că au făcut ceea ce știau că trebuie să facă, să-și îngrijească turmele, să-și dreagă năvodul sau să pună mâna pe coarnele plugului. Probabil că cea mai grea îndeletnicire din viață este să luăm decizii. Trebuie să ne hotărâm să mergem undeva sau să nu mergem, să cumpărăm ceva sau să nu cumpărăm, să acceptăm ceva sau să refuzăm. Viața este o lungă succesiune de alegeri pe care trebuie să le facem între bine și rău, între adevăr și minciună, între ceea ce este bun și ceea ce nu este bun. Cu siguranță că Dumnezeu vrea să ne ajute să luăm decizii înțelepte, nu numai în problemele majore, ca însurătoarea sau alegerea unei meserii, ci și în micile detalii ale vieții de fiecare zi. Aflarea voii lui Dumnezeu este într-un fel foarte legată de procesul prin care devenim o persoană după voia lui Dumnezeu. cu cât ne vom strădui să fim asemenea lui Hristos în caracter, cu atât vom putea afla mai ușor care este voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. În Proverbe, capitolul 3, versetul 6, ni se spune: recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Totuși, chiar și cei mai buni copii ai lui Dumnezeu ne vor spune că, uneori, nu este chiar atât de simplu să afli care este voia Domnului pentru o anumită situație. Există câteva reguli practice pentru aflarea voii lui Dumnezeu și vreau în cele ce urmează să ne uităm împreună la câteva dintre ele. În primul rând, învățătura cuvântului Scripturii. În subiectele despre care putem citi în Biblie, ceea ce este scris de Dumnezeu rămâne autoritatea ultimă și inatacabilă. Ține minte, dragul meu, că Dumnezeu folosește și principii, nu numai porunci. De exemplu, principiul general al mulțumirii. Textul din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 18, spune astfel: mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Unii membri din biserică parcă au darul nemulțumirii. Nimic nu le place. Părinții nu înțeleg, biserica este moartă, predicatorul nu predică bine, etc. Astfel de atitudini, dragii mei, nu sunt în voia lui Dumnezeu. Știm precis aceasta pentru că nu sunt atitudini de mulțumire. Ele calcă un principiu general al Bibliei. Biblia vorbește și despre lucruri specifice, ca de exemplu supunerea față de legile țării. Dar te afli pe o șosea națională, este târziu în noapte, foarte puține mașini în jur, așa că de ce să nu conduci cu 120 de kilometri în loc de 90 de kilometri pe oră? Biblia spune: fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. 1 Petru, capitolul 2, versetul 13. Așadar, orice intenție care este contrară unui principiu din Biblie nu este în cadrul voii lui Dumnezeu. Când luăm Biblia și o citim cu smerenie, într-un duh de rugăciune, putem spune bucuroși: Dumnezeu mi-a vorbit. Am auzit glasul Domnului prin cuvântul Său. Există de altfel o frază despre Biblie care a fost retipărită în multe locuri și care spune astfel: Biblia conține mângâiere ca să te încurajeze, hrană pentru suflet și lumină ca să te călăuzească. Ea este harta călătorului, toiagul drumețului și busola călăuzei. Cât de adevărat! În al doilea rând, dragii mei, o a doua metodă de călăuzire divină este rugăciunea. N-ar trebui niciodată să călcăm pe un teritoriu în care nu ne-am rugat mai înainte. Iacov spunea: dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul. Iacov, capitolul 1, versetul 5. Când trebuie să luăm așadar o hotărâre care cere o înțelepciune deosebită, cuvintele lui Iacov capătă o însemnătate nouă și strălucitoare. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Domnul, să se roage, cu alte cuvinte. Rugăciunea lucrează în noi o stare potrivită pentru înțelegerea voii lui Dumnezeu. Când ne rugăm pentru o anumită problemă, Dumnezeu poate să ne facă să simțim dacă o anumită hotărâre a noastră ar fi bună sau rea. În Vechiul Testament, ca să vă dau un exemplu, gabaoniții l-au înșelat pe Iosua. Ei s-au deghizat îmbrăcându-se cu haine vechi și au luat în desagă pâine uscată și mucegăită. Erau în realitate hitiți care locuiau în apropiere, dar temându-se să nu fie uciși de israeliți, s-au dat drept un popor venit de departe să facă un legământ cu poporul Domnului. Înșelat de aparențe, Iosua a făcut legământ cu ei. A greșit teribil pentru că n-au întrebat pe Domnul. Iosua, capitolul 9, versetul 14. Iosua, cu alte cuvinte, nu s-a rugat lui Dumnezeu. S-a încrezut doar în priceperea sa și a căzut în capcană. Este bine așadar și de dorit ca poporul Domnului să se roage ca să primească călăuzire. Psalmistul spune: „Fă-mă, Doamne, să aud dimineața bunătatea ta, căci mă încred în tine.” În al treilea rând, avem circumstanțele providențiale. De multe ori, Dumnezeu ne face cunoscută voia sa prin circumstanțele vieții. Iosif a privit retrospectiv la ceea ce îi se întâmplase în viață, la haina frumos colorată, la aruncarea în fântâna fără apă, la aruncarea lui în închisoare în Egipt, și a putut să le spună mai apoi fraților săi care veniseră în Egipt: „Voi, negreșit, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr.” Geneza, capitolul 50, versetul 20. Când providența divină l-a dus pe Iosif în Egipt, el și-a dat silința să continue să fie la înălțime și să-i slujească Domnului și în locul în care se găsea. La fel, dragii mei, trebuie să facem și noi în situația în care ne-a așezat Dumnezeu astăzi. S-ar putea să nu fie o situație ideală, s-ar prea putea să ne fi dorit altceva mai bun, dar o schimbare a situației nu ne va face să-L slujim pe Dumnezeu cu mai multă credincioșie, dacă nu-L slujim cu credincioșie și în situația de față. Circumstanțele providențiale se pot schimba într-o clipă. S-ar putea să sune telefonul, să fim chemați la un nou loc de muncă. S-ar putea să primim o scrisoare, să dăm peste un prieten de care aproape uitasem, sau să ni se întâmple ceva care pe moment să ne displacă. Dumnezeu are un scop pentru care îngăduie fiecare eveniment prin care trecem. Aceste circumstanțe providențiale duc la călăuzirea prin uși deschise, uși închise. Apostolul Pavel, de exemplu, mărturisește că a întârziat o vizită promisă la Corint pentru că în Efes a văzut că Dumnezeu îi deschisese o ușă pentru vestirea cuvântului. Uneori cumpărăm sau nu cumpărăm, plecăm sau stăm pe loc, acceptăm sau nu suntem de acord, doar din cauza circumstanțelor de moment. Circumstanțele acestea însă trebuie judecate duhovnicește. De exemplu, când lui Iona i s-a spus să meargă la Ninive, el s-a hotărât să fugă la Tars. S-a dus în portul Iope și a găsit o corabie care tocmai pleca spre Spania. S-ar putea ca Iona să fi crezut că Dumnezeu i-a scos în cale corabia ca să poată pleca spre Spania, în loc să se mai ducă la Ninive. Corabia era acolo și l-aștepta, mai erau locuri pe corabie și Iona avea banii necesari în buzunar. Iona, capitolul 1, versetul 3. Uneori pare că însuși Satan rânduiește împrejurări potrivite pentru cei care nu vor să facă voia Domnului. În orice caz, Iona n-a ascultat de Dumnezeu. S-a urcat în corabie și a plecat spre vest. La scurtă vreme însă s-a trezit în pântecele peștelui. Circumstanțele păruseră pentru el potrivite, dar nu fusese voia Domnului ca el să meargă spre Spania. Este evident că nu întotdeauna circumstanțele ne descoperă voia lui Dumnezeu. În al patrulea rând, dragii mei, o a patra metodă prin care putem afla voia lui Dumnezeu este sfatul altor creștini. Uneori Dumnezeu ne călăuzește prin alți oameni. Un foarte bun exemplu este relația dintre Moise și Ietro. Moise era epuizat la maxim sub povara problemelor ridicate de judecarea unei națiuni cu câteva milioane de cetățeni. În Exod, capitolul 18, însă, ni se arată cum Ietro, socrul lui, l-a învățat pe Moise să delege responsabilități și autorități altora chemați să-l ajute. Există unii astăzi care îl critică pe Moise pentru că a ascultat de vocea unui om, dar Biblia nu ne spune nicăieri că sfatul lui Ietro ar fi fost rău sau că Moise ar fi greșit pentru că l-a ascultat. În capitolul 11 din Proverbe, versetul 14, ni se spune că biruința vine prin marele număr de sfetnici. Există unii care au darul de a fi buni sfetnici. Aceștia nu sunt întotdeauna doar predicatori ordinați, ci adesea pot fi credincioși din biserică care umblă ei înșiși cu Dumnezeu și știu să îndrepte și pe alții spre o astfel de relație. Este o bună idee să ne oprim din drum și să stăm puțin de vorbă cu un prieten despre problemele noastre. Adesea astfel de discuții ne limpezesc mintea. Totuși, în ultimă instanță, să nu uităm, oricâte sfaturi am primit de la alții, hotărârea finală ne aparține. Noul Testament ne relatează o împrejurare în care apostolul Pavel a preferat să refuze sfatul unor prieteni dragi. Ei l-au avertizat despre suferințele pe care avea să le îndure dacă se duce la Ierusalim și au stăruit de el să nu se ducă. Fapte, capitolul 21, versetul 20. Pavel însă le-a răspuns: ce faceți de plângeți așa și îmi rupeți inima? Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Când au văzut că nu-l pot îndupleca, prietenii s-au resemnat zicând: facă-se voia Domnului. Este bine așadar să căutăm sfatul prietenilor creștini, dar totuși hotărârea finală trebuie să fie personală, trebuie să ne aparțină. În al cincilea rând, Dumnezeu ne-a lăsat bunul simț ca o metodă prin care adesea El ne călăuzește. Dumnezeu a dăruit oamenilor ceea ce noi numim bunul simț. El se așteaptă să-l folosim. În căutarea noastră după voia Domnului, nu ne dăm seama că uneori Dumnezeu preferă să tacă. El vrea adeseori ca să decidem noi singuri. Unii oameni umblă zi de zi într-o ceață a nesiguranței, îngrijorându-se ce meserie să-și aleagă, ce fel de mașină să-și cumpere, la ce școală să se ducă și așa mai departe. Dumnezeu ne-a lăsat, dragii mei, o măsură de libertate în care trebuie să acționăm singuri, călăuziți de dragostea pentru El și de grija pentru aproapele. La prima vedere, s-ar părea mai spiritual să căutăm călăuzirea Domnului și să așteptăm un semn din partea Lui, decât să mergem și să facem lucrul care ni se pare cel mai potrivit. Nu uitați însă că Dumnezeu ne-a dăruit deja un instrument de lucru, o minte înnoită și sfințită. Cum ni s-a spus să-L iubim pe Dumnezeu cu tot cugetul nostru, Matei capitolul 22, versetul 37, Dumnezeu dorește ca noi să ne folosim mintea. El ne-a dat o bună porție de călăuzire atunci când ne-a înzestrat cu o minte care poate să gândească. În multe probleme despre care Biblia nu ne spune nici da, nici nu, Dumnezeu vrea să hotărâm după înțelepciunea pe care ne-a dat-o. Trebuie să ne socotim bine, să cântărim alternativele, să analizăm situațiile și să ajungem apoi la decizii corecte. Putem deci să cunoaștem voia lui Dumnezeu prin citirea cuvântului, pe calea rugăciunii, prin forța împrejurărilor, ascultând de sfatul altora sau folosind înțelepciunea pe care am primit-o de la Dumnezeu. O a șasea și ultimă cale prin care Dumnezeu ne poate comunica voia Lui este vocea lăuntrică. Vocea lui Dumnezeu se poate face auzită, dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Când Izabela era pe urmele lui Ilie, Biblia ne spune că profetul a avut nevoie să audă glasul divin și l-a auzit. Nu era în vântul puternic, nici în cutremurul de pământ și nici într-un vârtej de foc. Era însă în susurul blând și subțire, în șoapta duioasă. 1 Împărați, capitolul 19, de la versetul 11 la versetul 18. Dragii mei, Ilie a auzit vocea Domnului. Unii dintre dumneavoastră știți ce înseamnă să simți un impuls irezistibil, imposibil de explicat altora. Oricât ai încerca să-l ignori, el te urmărește, se ține scai de tine. Poate că ai simțit că trebuie să te duci să vizitezi pe cineva, sau că trebuie să te rogi pentru o anumită persoană, sau să stai de vorbă cu cineva și să-i atragi atenția despre o greșeală. Nu știi cum de ți-a venit ideea aceea, dar te urmărește parcă o voce interioară care ți-o repetă mereu și mereu. Dragii mei, Dumnezeu îi călăuzește uneori pe copiii Săi și astfel. Nu spun că trebuie să ne lăsăm mânați de orice impuls de moment, dar cred că dacă păstrăm o stare de supunere și dorința de a face voia Domnului, îi vom auzi uneori vocea venind din lăuntrul nostru într-un susur blând și subțire. Duhul Sfânt ne face să înclinăm spre un anumit curs de acțiune. De exemplu, un tânăr participă la o conferință misionară. Acolo aude câțiva misionari din Africa povestind despre pățaniile lor. Dintr-o dată simte lăuntric îndemnul de a merge și el să dea o mână de ajutor pentru mântuirea milioanelor de africani care strigă după ajutor. Sentimentul vine peste el ca o presiune irezistibilă. Este lucrarea Duhului Sfânt care îi vorbește din lăuntru, stăruitor, convingător. Dragii mei, la sfârșitul acestui studiu despre aflarea voii lui Dumnezeu, putem trage două concluzii. Prima concluzie este aceasta. Uneori, Dumnezeu călăuzește oameni diferiți prin mijloace și căi diferite. Fiecare călăuzire este la fel de validă și de importantă. O astfel de călăuzire este cu privire la lucruri despre care Biblia nu are o învățătură clară sau categorică. Aduceți-vă aminte că, slujind aceluiași Dumnezeu, doi oameni aflați în circumstanțe asemănătoare au luat decizii contrare. Neemia a acceptat o escortă armată din partea regelui persan pentru pază în drumul spre Ierusalim, Neemia, capitolul 2, versetul 9, în timp ce lui Ezra așa ceva i s-a părut o jignire la adresa lui Dumnezeu și o proastă mărturie despre atotputernicia divină. Ezra, capitolul 8, versetul 22. Amândoi acești oameni au fost justificați în atitudinile lor și au făcut amândoi voia Domnului, devenind instrumente în refacerea spirituală și fizică a Israelului. A doua concluzie este aceasta. Uneori Dumnezeu ne vorbește prin semne vizibile, dar aceasta nu este norma, ci excepția. Pe vremea când israeliții se aflau sub apăsarea madianită, lui Gedeon i s-a arătat un înger care i-a spus că este alesul prin care Dumnezeu vrea să-și zbăvească poporul. Gedeon s-a îndoit și a cerut o dovadă vizibilă. El a pus un sul de lână afară peste noapte și a cerut ca să se vadă a doua zi că sulul este umed, iar pe pământul din jur să nu cadă roua. Îndărătnica lui necredință l-a făcut apoi ca să ceară ca a doua zi fenomenul să se întâmple invers, pământul să fie acoperit de rouă și sulul să fie uscat. Țineți cont, vă rog, că Dumnezeu îi vorbise deja clar prin viu grai. De fapt, el începuse să asculte și sunase din trâmbiță pentru adunarea oștirii, știa ce avea de făcut, dar avea încă îndoiel că Dumnezeu l-a ales tocmai pe el pentru o așa de mare lucrare. El a cerut o confirmare în plus. Semnele exterioare, așadar, nu sunt dovada de o mai mare spiritualitate, dimpotrivă, ele scot în evidență o credință slabă și o lipsă de sensibilitate spirituală. Și un ultim sfat, dragul meu. Când vei căuta să afli voia lui Dumnezeu într-o anumită problemă, vei face foarte bine dacă vei căuta să folosești cât mai multe din cele 6 căi enunțate adineauri. La urmă, ia cea mai bună hotărâre din ceea ce ți s-a descoperit și încrede-te că aceea este expresia voii lui Dumnezeu pentru viața ta. De multe ori ți se va cere să pășești înainte prin credință. În viața mea au fost ocazii când mai multe variante păreau la fel de bune. Parcă una era puțin mai bună ca celelalte. N-am avut niciun fel de răspuns categoric din partea Domnului. Atunci am luat hotărârea să urmez varianta care mi s-a părut mai bună și am continuat să mă rog Domnului să-mi corecteze calea prin politica ușilor închise și deschise. Adică El să deschidă ușile care trebuie deschise și să le închidă pe cele pe care nu trebuie să intru. Am pășit înainte cu cugetul împăcat și cu convingerea că Dumnezeu, care mă iubește, mă va opri dacă voi apuca pe o cale dictată doar de umana mea ignoranță. F.B. Meyer, un predicator englez din secolul trecut, tocmai se întorcea acasă după o lungă călătorie pe mare. Noaptea era furtunoasă și intrarea în port părea foarte strâmtă. Era o noapte foarte întunecată. Maier i-a spus capitanului: "Cum vei face ca să intri în port, pentru că afară este foarte întunecos?" Capitanul i-a răspuns: "Vezi dumneata luminițele acelea trei de pe țărm? Când toate se află pe aceeași linie, nu mai schimb direcția, ci merg înainte." În mod asemănător, dragii mei, dacă glasul lăuntric, dacă principiile Scripturii și circumstanțele exterioare vor fi toate la unison, putem merge înainte, este voia lui Dumnezeu. Fie ca să umblăm în credincioșie, dorind nu numai să ajungem să cunoaștem voia Domnului, ci să o împlinim și cu fapta. Înainte de toate însă, trebuie să fim siguri că ne-am făcut, prin credința în Hristos, fii și fiice în familia divină. Evanghelistul Ioan spunea în capitolul 1, versetul 12 al Evangheliei care poartă numele: "Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." Iar în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 17, citim: "Cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac." Amin. Dragii mei, acesta a fost, în lecturarea subsemnatului, mesajul pastorului Daniel Brânzei pentru toți cei care au vrut să știe cum să afle voia lui Dumnezeu pentru viața lor. În nădejdea că sfaturile primite au fost utile sufletelor dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou cu Cuvântul lui Dumnezeu data viitoare la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului. Fie ca până atunci să căutați și să umblați în voia lui Dumnezeu, iar El să vă poarte mereu în carul Lui de biruință. Fiți binecuvântați! În numele adevărului.